Ongi etorri zinealdia edizio berri batera. 2025eko lehenengo hilabetea itxiko dugu gaurkoarekin. Eta haze hilabetia. Piska durdurinoz, gaurkoakin ez dakit nola sartuko txugun gaurko pelikula guztiak 25 minututan. Kriston pelikulak komentatuko txuguta. Baina, bueno, hasi baino lehen, egunon txili.
Egunon endika, eta bueno, entzule guztiei hementxe beste zinealdia saio batian. Eta gaurkoan, bueno, ikusiko dugu, ze, bueno, santzun bezala eduki mardula dakagu aurretik. Eta leheneko pelikulakin hasiko gaz, da?
Ados.
Emek,
gazte Alfer eta Kexati batek, bere amonak gaixotasun terminala duela jakiten duenean, streamer gisa duen karrera prekarioa alde batera uztea erabakitzen du, ura zaintzeko. Hori bai, begira da bere milioi askoko ondarean jarrita. Bere amonari irabaztea ez da erraza, eta hori gutxi balitz, Emek ez dirudi asmo honeko oinordeko bakarra denik. Bere bertuterik onenak azaleratu beharko ditu bere burua erentziaren onuradun izendatu nahi badu. Hala ere, egunak igaro ala, Eme bere interesetik haratago ikusten hasiko da, eta bere azken uneetan amonarekin berriz konektatzeko aukera baloratzen hasiko da. Bueno, hau pelikula honen izena da, izena ez da oso pelikula, ez da oso interesgarria, da como hacerse millonario antes de que muera la abuela. Eta bueno, ba, irakurri berri dugu sinopsia, da Tailandian sortutako pelikula bat. Eta, bueno, nahik enun pelikula ezagutzen, enun referentziarik pelikula honen inguruan. Eta jo nintzen pelikula ikustea, ba, pelikula Asian egindako pelikula delako. Nik uste beste batzutan ebai aipatu dutela, ba, nahi Asiako pelikulak asko gustatzen nazkila. Bueno, historia arrunta kontatzeko modua ba, behaiek berezia dakate, edo, bueno, ba, gurekin konparatuta behintzat, ba, emoziotan eta lana ondo iteko ba, badakate kapazitate hori edo don hori ezakitze ba, seguraski ba, gizarte oso diferentia da hongoa baitare gureakin konparatua eta horrek markatuko du diferentzia baitare. Eta bueno, ba, aholkatzen duten pelikula bada, egia da gaur kentzen dutela zinetatik, Antiguon bakarrik egonda, normalian olako pelikulak ikusteko, bueno, ba, Antiguon edo Principen egoten dia bakarrik, eta zaila izaten da pelikula hauetara iristea. Bino plataformeta segura eskiritxiko dela, ze oso kritika ona jasotzen nahi den pelikula da, nota oso altua eukitzen nahi da interneten dauden pagina web espezializatu diferentetan. Eta, bueno, egia da, badela pelikula oso emozionala, oso sentikorra, azkenin amona hori gaixo jartzen da, bere biloba streamerra da, eta uste du horrekin irabaztiko la bizitza, baina, bueno, ez da erreala. Bizidia bi persona eta daude beste bosteun ezinezkoa dena behintzako lan prekarioi aurreateatzea. Eta bueno, nola harreman hori sortzen den, ba oso modu politxan esplikatzen da, edo ikusten dugu pantailan, eta ikusten da bere hiru seme alabak, alaba bat daka mona horrek, eta bi seme ditu, ba, bueno, baitare, iloba bezala, ba, modu interes batian, bueno, urbiltzen dira amonan gana berriz. Eta amona ez da fiatzen behaietaz. Eta orduan, ba, pixkanaka, ello ba irabazten juten da amona, hor, esan dugun bezala, harreman hori sortzen hasten da modu oso politi batian, bine baita ere kritikarako badago hueko txiki bat, ez? Eta batez ere da kritika, bai, jende helduak dakan bizimodu horre egiten zaio kritika, eta baita ere gaztiak dugun bizimodu, posa direzto, yes, esaten duen una, ba, streamer izan nahi dula, eta pixkat bereko ikeri punto bat ere inkluso badago, bere iloan, ez? Honekin ez du esan nahi denakola dienik. Ez zarrak, ez gaztiak, baina bueno, badago kritikarako espazio hori eta gero baita ere, ba, Tailandiako kultura, bai kultura gastronomikoa, bai kultura erlijiosua, bai folklorea, tradizioak, baita ere espazioak ate pelikula honetan, eta hoi guztiak egiten du pelikula oso naturala izatea, historia oso naturala izatea, ez da inungo momentuan ez zer fortzatzen, egia da bi orduko pelikula dela, momentu askotan emozionatzen, unkitzen zehala, bino modu oso natural batea. Eta bueno, ba neri olako pelikula motak gustatzen nazki, eta norbaitei gustatzen baldin bazio olako pelikulak, ba aukera baldin bazute ikusteko, ba ikusi.
Nasrat Raul Bose, خیلی بد افتخار میکنه. ولی یه نکاتی هست که بعد خیلی بیشتر از قبل رعایت کنید چون ممکنه واسه باباتون بد بشه.
مثلا چی؟
مثلا رعایت حجاب، بعد بدونین کجا چجوری رفتار کنین، کجا برین، کجا نرین، چی بپوشین، چی نپوشین، با کی دوستی بکنین، چی بگین، چی نگین.
خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
آفرین بابا جان.
اجتماع و اعتراضات شب گذشته در برخی از نقاط شهر تهران خیلی دور به آشوب
Iman instrukzio epaileak paranoiari aurre egin beharko dio Terango istilu politikoen erdian. Pistola desagertzen zaionean, emaztea eta alabak susmotan hartzen ditu eta neurri drakoniarrak ezartzen. Arau sozialak eroriala, familia loturak tenkatzen ditu. Irango testu inguru politiko nazi batian dago kokatua pelikula eta bueno, duela urte gutxi emakume bat belo gabe zebilela kalian bueno, pues, erailintzuten eta testu inguru irango terango testu inguru sozial horretan dago kokatuta pelikula eta bueno, kontatzen duena da azkenean ba, bertako familia eredugarri baten historioa, gaina kuriosua da ze pelikula hasten denean igual mendebaldeko begiradatik begiratuta bai sentitu posible zula beste edozein familia izango litzezela dela, hemen inguruko familian bat etxe barruan hasten delako pelikula eta etxetik kanpo ja ikusten dituzunean ba hijabekin emakumeak oso ba zehatuta, ez, lotuta gizonezko bizitza sozialari oso mugatuta, ba hor kontura zentzia batean, ez, beste gizarte batean zaudela, beste kultura batean eta irango, zehazki irango testu inguruan kokatzen dela pelikula. Pelikula aldetik aipatzeko zuzenaria Mohamed Rasoulf dela, Alemaniako kokatzen da egilea. Eta pelikula nahiko luzia, bueno, luzia, bi ordu eta luzeska iru ordutara iristen dena, nahiko azkar pasatzen da, eta aurreko pelikulak aipatu bezala indikak, ba, iruditu zait, pelikula bat oso gertukua, ze azkenean familia baten historio bat da, eta ba, naiz eta eduki diferentzia kulturalak eta ba, oso barrenean sartzen zaitu zuzendariak hasierako momentutik, hoi ba, etxetik bertatik hasita, edo zen ikamika familiarrek euki posibilun bezala ba, kulturan ez eta desberdina izan, eta horrek pixka bat muturreko egoera batian, irango kasuan den bezala, ba, nola eramaten duen aita kasu honetan, ba, bere ideologian gatik, eta pixka bat muturreko egoera batzuta bere familia guztiari, ba, interesgarria da, eta nik uste dut beste kultura Teheraneko bizimodua ezagutzeko baitare, claro, kontuan izan da beti nik uste dut pixkat estremora jotzen dutela beti drama kontutan, binon izan posible dula aukera polit bat, ba, ikusteko olako beste testu inguru bat, eta beste kultura bat.
To sleep. To dream.
This is a clemency hearing for your conviction, 25 to life,
Since you've been in custody, you've been involved in a theater program.
All right, gentlemen, let's go.
It's been a program that was established to help people get more in touch with their feelings and it truly gets some rehabilitation.
I am Gladiator Goliath.
Sing Sing munduko segurtasun handieneko espetxe ospetsuenetako bat da, eta bertan dagoen preso talde txiki batek, antzerki talde baten parte diren horiek, beren antzeslan propioa muntatzea proposatzen dute. Arte eszenikoen bidez, gizon horiek mundua borrokarako leku gisa ikustea lortzen dute. Hau da, Las Vidas de Sing Sing pelikularen sinopsia, pelikula honen zuzendaria Greg Wedar da, bere hirugarren pelikula da. Osea, nahiko ondo bere astapenetan idatzi dulako pelikula hau. Eta aktoreetan nabarmendu belda Colman Domingoren papera. De hecho, Oscar Sarietara nominatua dago aktore principal gisa. Eta gero, baitare, ba, pelikula honetan agertzen dien gainontzeko aktoretako batzuk, ez denak batzuk, dia historia, bueno, ez dugu esan, bino, pelikula honetan kontatzen den historia benetan gertatu den historia bada, bueno, antzerki talde hori sortu zen Sing Sing kartzel horretan, eta aktoriak dia antzerki talde horietako preso ohi batzuk. Eta, bueno, pues horrek ebai ematen dio pelikulari, bueno, ba, beste plus bat, ez? Azken finean, kontatzen ari gea, ba, antzerki talde bat sortzen dela kartzelan, orduan, ba, horiek antzesten, ba, trebilak izango dira. Eta, bueno, eske pelikulan ez dezu nabaritzen. Gero, ja, bukaer, nikenekin, pelikula ikusi nun hori jakin gabe. Eta bukaerako kreditotan agertzen denean, ba, Colman Domingo iten du ontaz, bestiak iten du ontaz, ez? Pelikula guztietan agertzen da. Hemen jartzen zuen, ba, adibidez, Paul Reisik iten du bere buruataz. Eta bueno, nei kuriosoa iruditu zitzaidan, eta ze pelikula ikusten nahi zanean, ba, ez dezu ikusten, ez? Bueno, ez dezu nabaritzen, ze aktore profesionalak dira. Orduan, ba, pelikula hau, bueno, ba, baloratzen baldin badugu sinematografikoki ez daka ezer, da pelikula oso arrunt bat, bino egiten duen dena, hartzen dituen erabaki denak, ba, pelikula hobetzen dute eta onak dira. Alde batetik, ba, esan duguna, casting aukerak eta niretzago brutala izan da, idea hoi, ba, okurritu zaio nahi, ba, kaso egitea. Gero, Colman Domingo bai dela aktorea, kriston papera egiten du. Eta esan bezala, ba, Oscar Sarita dago nominatua. Gero, produzio aldetikan, ba, pelikula guztia, ia bi orduko pelikula da, dago grabatua, kamara sorbaldan dakatela. Eta azkenean, ba, horrek ematen zatxun sensazioa da, kartzelan zaudela, o sea, supernaturala dena, ez? Eta, pues, zuzenariak hartzitun erabaki horiek, ba, denak dira oso positiboak, adibidez, asko jolasten du, ba, jantziteriakin, ba, jantziterian lentejuelak, eta olako gauza asko daude, gero aldatzeko garaian, edo makiatzeko garaian kristalak, hor, kamarakin, argiakin, eta dizdira asko sortzen dira, eta azkenean, horrek positibotasun sentsazioa ematen zaitu eta izan ikusten pelikula bat kartzel batean gertatzen dena, gaina kartzel hortan sartzen ziren presuak normalian edo ehuneko handi batean dia no ez dakit nola euskeraz kadena perpetua nola esaten da euskeraz, bueno, bai
hilarteko
espetxe zigorra etzien atetzen, orduan joe. Eta behiek gaina kartzelan daudelarik, ba, nahi dute demostratu, zontan Colman Domingo egiten duen personajia, behaketzun delitoik egin. Estatu batutan olakoak pasatzen dira, ez? Orduan, ostra, situazio guzti horretan, erabakitzia kartzelan, antzerki talde bat itia, jo, ba, la letxe da, ez? Eta orduan, zuzendariak aukeratzen ditun edo hartzen ditun erabaki guztiak laguntzen zaitu pixkat, espetxean barrera hoi apurtzea, zu espetxe barruan egotea historia bat ikusten, eta aurreko pelikuletan baita ere, ba, modu oso natural bat dian, ez? Eta gero, pues beti, hemen ebai, kritikarako espazioa dago. Kritika, estatu batutako justiziari egiten zaiola. Kritika baita ere, denak, orokorrian, bizitzan inguruan, dakagun, ba, perspektiban inguruan. Azkenean, gukalian gaude, gu askotan kejatzen dira gauza oso txikietaz, eta behaiek kartzelan daude, zuri lezio bat ematen, ez, holako talde bat sortzen. Eta gero niretzako, eta kritika garrantzitsuena da, maskulinitateari iten zaiona. Zer, azken finean, Eta hau nik uste osa zuzenean ez dela ikusten. Ja da, egunak pasa ala, pentsatzen gehatzen zea pelikulataz, eta ondorio horta iristen zea. Azkenean, kartzela niretzako da maskulinitate toksikorren ejemplo handienetako bat. Bestela etzien egongo kartzela neuneko 80 gizonak, ez? Eta behaiek, kartzelan daudelarik sortzen dute artiai esker baliabide bat non. Ikasten duten bere emozioak azaleratzen, ikasten duten espresatzen, ikasten duten ba, gizon baten laguntasuna limite oso, bueno, pues ez dela bakarrikan nire laguna zea parrandagotzeko, o jo que se, kasu honetan bat delito bat egiteko, ez? Osa, zerbait gehiago dago, pues ez daude kartzelan, hartzen duzu beste lagun bat, kontatzen jozu dena, itzegin posible duzu, negarrin posible duzu, ez? Eta hoi lortzen da, espetxe baten artiai esker, eta antzergiai esker. Eta horren erretzako, osea, maskulinitate toksiko horren kritika handi badago, zegero baitare, badaude beste preso batzuk, ez dinak antzerkitaldian sartzen, eta bai ikusten dira, ba, bueno, pues, nola peleatan sartzen dien, nola kartzelan egotia arriskutsua den, asko armatuak dijuzten, eta bueno, ba, bi mundu hoien talka kartzel barruan, ba, ikusi daiteke pelikula honetan. Orduan, mola, pues, laburpen azkar bat da, pelikula oso azkar pasatzen den pelikula, oso historia politia kontatzen duen pelikula, gaina gertakari errealetan inspiratuta, bueno, inspiratua ez, gertakari errela kontatzea, ba, niretzako baitarea berazgarria da, zuzendariak egiten duen lana brutala da, eta kritikarako ere espazio dago, así que pelikula hau, ba, oso gomendagarria.
Cousin. Cousin. There's him. He's alive. What? These are yours, yes?
Yes.
All of them?
Yes.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion.
Gerra osteko Europatik ihesi, Laszlo Todd, arkitekto abeslari judutarra, estatu batuetara iritsi zen, bere bizitza, lana, eta ezberet ezmazterekin izandako ezkontza berrekitzeko, mugak eta erregimenak aldatzenen ondorioz, gerran banatzera behartuta egon ondoren, bakarrik eta berarentzat, erabat ezezaguna den herrialde berri batian, Laszlo, Pensilvanian finkatu zen. Harrison Lee, Bamburen enpresari industriala beratxe eta ospetsuak arkitekturarako bere talentua aitortzen duen arte. Baina boterea oratzeak eta ondare bat eratzeak bere prezioa du. Hauxe da, bueno, Laszlo Todd arkitektuaren historioa, gerra ostian nazismoangatik, Europatik, Hungariatik iesin berdun ba, pertsona baten historioa, arkitektuan historioa, eta lehenik eta behin aipatu daula, jende pila bat oso ezaguna lanian bertan, Adrien Brody da protagonista, Felicity Jones, Guy Pearce, Joy Alwyn, eta bestein beste, Brady Corbettek zuzendutako filma da, eta hasiera batean atzea bota posible duen arren iraupenagatik bakarrik horregatik. Atxedenakin ikusten den, atxedenaldi bat dago pelikula ikusteko, oaintxe bertan, bueno, lehengo aztian uste dut estrenatu zela hemen inguruan behintzat. Eta, jode, nahi behintzat, itzaiten nahi ginen grabatu horretik, nola azkar pasatzen den pelikula horietako bat den. Nik uste dut gaurkuan entzuten nahi gan pelikula guztien arira baitare, ez da, historia oso humano bat, man posible izule igual pereza gehiago, bos, aipatzen genuen gerra osteko pelikula asko indielako, judutarren inguruan pelikula asko indielako, binon honek badaka elementu asko ditu, erakargarria egiteko pelikula, hasiera frenetikoa hasten da, ba, Hungariako irteeratik nola estatu batuaraino iristen den, zuk benetan jakin gabe oso ondo ze izan ikusten pelikulan, ze dena iluntasuna da, ez? Ba, irudikatzen da, nik uste dut, trena itsasontzia bertan ikusiko zuten gauza gutxi hoi, eta bat batean ikusten da hain ospetsua den ikur hoi, bueno, askatasunaren estatua edo, bueno, estatu bat dara iritsi dien simbologia bat, gaina alderantziz, eta nik uste dut nahiko simbolikoa dela ikur hoi, eta ba, ikusten da, aipatu dugun bezala sinopsian, nola behin ja finkatuta Pensilvanian, ba, saretzen hasten den beste judutar batzukin iristen den arte, ba, pertsona oso oso aberats baten etxea, lan bat itea, eta horrek ekartzen dizkion abenturak, gero ditun, ba, eske, ez da, sare oso handia da gero pelikulan zehar sortzen dena, ze ba ditu gauza bere buruan kontra dihuazten gauzak baitare, oso estrentrikoa den pertsona bat, artista igual katalogatu posible dugun pertsona igual bohemio bat, bai, bere gatazka eta bere ba, adikzioekin, bere, ez dakit, bada pelikula bat, oi, lau ordutan zehar azkenian ia luzatzen dena, 215 minutu ditun pelikula bat da, eta, oi, nik uste dut, bi edo hiru pelikula diela batian, ez? Nik batzen az, minutu eta 45 edo dagola atxeen aldia, eta, jode, gehatzen zala, sensazioekin de, jode, ez dut nahi bain izatea atxeen aldia, ze badakizu justo atxeen aldian ondoren, ba, gauza potentiak datozela, eta justo atxeen aldian ondoren ikusten zu, ez? Oso oso erabakigorrak dien narrazioak datozela, eta hasiera batean kredituak agertzen diela, eta nik ezak ero sondo, hendika igual zuhakin gozu beto, badao grabatzeko teknikan inguruan berezitasun oso oso nabarmen bat, ez?
Bueno, zenba denboa dugu?
Lasai, ez do presita.
porque, bueno, alain egin duen introduzioan arira, oso ondo esplikatu, zetaz dihun pelikula. Ustut gladietorrekin, gladietorretaz itzen genuna nik hemen esan nula. Direktore batek, bueno, pelikula batek trama bat daka, eta gero subtrama pia duan. Hey. Subtramak irekitzen txuzunean mesez itxi denak. Eta pelikulak iraun berbaldin batu zazpi ordu dira. Bueno, Brady Corbettek pelikulan dan hori iten du. Irekitzen ditun subtrama denak, izten dira, orduan, lau orduko pelikula dela, nahi igual nau, eta alainek esan bezala, azkar pasatzen da, ze ondo gina dago. Orduan, egia da, pelikula ikusten dezun momentuan, zara ez, ostia, superproduzio bat da. Osa, ze nola dago nina, aktoriek dakaten papera, ikusgarritasuna pelikula na, ze azkenean, Adrien Brodyk erabiltzen duen arkitektura mota brutalismoa da, ez? Eta dena dia eraikin ahondila, kola kriston mazakotiak bezala, eta historia behare, historia oso potentia da. Bueno, ba, da, justo horren kontrakoa pelikula da. Da, txikitasunetik, humiltasun guztiatik indako pelikula bat. Eta esplikatuko ze ba. Zuzendaria da Brady Corbett. Mino hemen, filmazio infinitida katelanik aurrian, gidoian atezen Brady Corbett eta Mona Fassbund. Bueno, ba, Mona Fassbund da bere maztia. Ordu, pelikula hui datzi dute, behaiek bilek, txeko salan. Dena, ondia amarr urte gidoia idazten. Gero, baitare, filmatzeko modua. Brady Corbett hau da friki bat. Osea, tipo nahi zinea gustatzen jo ikaragarri. Eta esan zuen, bueno, nik nahi dut pelikula on bat egin, nere modura, eta hortako erabiliko dut duela 60 urte erabiltzen ez den teknika bat pelikula oso bat grabatzeko. Erabili izan du da beste uste dut Tarantinok erabili dula, Christopher Nolanek erabili du baitare VistaVision formatua pelikula grabatzeko, minio pelikula dago pelikula osua VistaVision formatuan grabatua. VistaVision formatua zer da? Bueno, karakteristika asko ditu, minio batez ere nagusia. Honek iten duela da resoluzioa askoz handiago aukitzia. Zuk pantailan ikusten duzunean pelikula. Karo, honetakan handikapa da, gero, zinema askotan ezin dela formatu ikusi. Esango nuke mundu mailan 10 zine inguru bakarrak posible dutela proiektatu VistaVision formatua. Estatu Espainiarran 3 daude, bi Zaragozan eta bat Bartzelonan. Orduan, gu ikusten egin pelikula da, pelikula ja formatu digital batean. Mino, bueno, beha grabatu zuen VistaVision formatuan. Edo, 70mm deitzen den hori. Esan bezala, hemen resoluzioa da batez ere aldatzen dena, eta idea bat iteko guk gaur egun etxeko telebista on bat baldin badakagu, zine on bat baldin badago laukan ikusten dugu, ez? Mm-hmm. Pelikula. Bueno, ba, Vistavision formatua da ekibalentea amabika.
Vale.
Osa, barbaridade bat. Jendeak ikusi duna formatu originalan, zateute flipantia dela desberdintasuna. Karo, hemen, anekdota gisa, zu grabatzen dezunean, resoluzio horretan pelikula bat, pelikulak leno, oain ja pendrive batian edo DCP batian da disko gor bat bezala ematen dira pelikulak, zin eta, minio leno zien, hola, rollo borobiloiek.
Karo, bobinak.
Bobinak, hoi da, bueno, bobina gaina pixatze dute, mateu pelikuletan ikusten dezunean norbait filmatzen pelikula bat, ez duela pixatzen, minio, pixatzen dute, bueno, pos zien, 26 bobinaz dakizen bat kilokuak, eta adibidez, Veneziako zine festivalean oso kuriosi aumentzen, antzegon langiloi ikusten, sai zerdi patxetan, bobina horiek aldatzen, zeritu garri pila pixatzen zuten ez. Horren arira, pelikula honek kostatu ditu $9 billion. Osa, oain arte komentatu dugun pelikula superproduzio guztioiek, Gladiator, Joker horiek, osa, dia $200-300 million inguruko pelikula. Honek kostatu du betzi. Eta garatu dute pelikula oso, 30 egunetan, ez zulako gehioko maten, ekonomiak. Horregatik esaten dut, ematen dula, kriston superproduzioa dela laborduko pelikula, osa, ikusteko garean sentitzen zunagatik, eta gero da, osa, pelikula superhumila, osa, superhumila. Zer gertatzen da, pelikula honetan zinorrek ez zula hitz egiten, junden arte zine festivaleta. Zine festivaleta claro. Jundenian jendeak zan dugu, ostra, osa, gaude... De hecho, nik eukin una esperientzia, eta nik uste, bueno, hau ez dugu hitz egin, minuatetzen za zinetik, esperientzia bat bizituzun sensazio horrekin, ni behintzat. Mm-hmm. Ni igual oso zinefiloana, zine ikasi dut, ni karreran, eta ikusten ez unian gauz bat berezia dena, zen zu, ostras. Honekin yeah. baitare esan nahi du gauza bat, eni jokela mundu guztia jaurkatuko pelikula. Hau mm-hmm. da, kafe para kafeteros esaten dena, ez? Orduan, bueno, eta gero ja, ba, tematikan, alainek esan bezala, eskapatzen dira Hungariatik, estatu batua iritsi, eta ja, ikustea, nola da, libertadeko...
Ja, esatasunaren esatua. Da.
Bai, ja, aldrebez ikustea, ja, esaten zaitu, zertaz dihun pelikula. Eta da, Amerikar, amets, hoi bilatzen dutenan personan inguruan, ez? Azkenen da, imigrante bat, iristen da estatu batutara, eta nahi du aukera hoi euki. Pino hoi ez da existitzen. Osa, hoi salduko zaituzte gaur egun Elon Musk eta Donald Trumpek, el sueño americano, mino bat iristen da bera txaitea eta gehatzen dira bidian milioika persona, ez? Eta ja pelikulan hasieran ja esaten zaitu, beak lenguzu badaka, baina hitz egiten dute del de lenguzu amerikarra, eta ez da lenguzu amerikarra, da Hungriatik eskapatu den beste bat. Zer gertatzen da? Judaismoa utzi du eta katolizismoa pasada. Izen aldatu du incluso, jendeak bueno, hola uste du amerikarra dela. Orduan, zein da ametsa amerikarra? Zu izatia zutzi eta personaje berri bat sortzia.
Eta kio gaina horrei gehituta baitare badago uste dut denda bat egiten duela, bueno, denda bai. Badaka, dekorazioena, bai. Edo, bueno, altzairuak eta egiten duena, eta lehenengo aldiz ikusten denean denda kanpotik izan entzu, joa, ikusten da, iaia geto batek, geto batian dagoen denda bat dela, oza, nahiz eta guzti horrei errenuntziatu, eta bere izate guzti albo batea utzi, lortu du nobena izan dela, hoxe ez, denda bat edukitzia suburbio batian, Pensilvaniako herri galdu baten.
Eta azkenean hori da, ez, ordun. Amerikarra zer da? Zer gero dago detaile politxa, bueno, politxa, a ver, ez da politxa. Nioristen denean, Guy Pearce txea, lehenengo aldiz, biblioteka iten nahi denean, esaten duen lehenengo gauza da, beltz bat dagola,
bai.
Etxe sarreran. Bai. Karo, gehitzen jozu, beltz bat dago, oza, modu despektiboan esaten dula, gehi Adrien Brodin lenguzua utzi dula, bere bizitza guztia eta bizitza berri bat ere eki dula, soinu amerikar, horta, bueno, horta, aukera bat eukitzu, hor du, eta aparte, ja, ametsa amerikarran, oza, esaldi horren edo, izen horren esana, ja, ametsa amerikarra da, estatu batuak. Mm-hmm. Amerika oso ondila da, ez?
Bai, bai.
Orduan, horrek esan nahi duna, eta pelikula neretzako osondo adirazten da, ametsa amerikarra dela, estatu batuak, eta zu, ametsa amerikar horta, horta, aukerako eukitzeko, estatu batuarra izan berdeztula. Edo, behintzat, estatu batuarrak bizidien bezala bizitzen hasi. Zekero hasten denean lan aiten berekin, eta ja, ikusten denean arkitekto bezala, Europan, oso arkitekto importantia dela, eta estatu batutan ez, hor, hor baitare, posible ez du, bigarren lekturari de zeba, estatu batuarrek Europari joten kasoik egiten, ez? Matu, gehala, komo de segunda bekin konparatu. Mino, bueno, hor beti, zalantza jartzen da, Adrien Broden kapazitatea jodutarra delako, eta imigrantia delako. Orduan, beti dago, amets, amerikarran termino horren inguruan lan egiten pelikula, ez? Eta, bueno, eta gero, dago baitare kuriosuan eretzako Guy Pearce behataz maite bindu da gola. Osa, horren beste idolatratzen du. Ze, beak bai diru pila badaka, tiporrek, diru pila badaka. Bino, ez du inoiz eukiko bestia dakan kapazitate hori, kasu hontan arkitekturako, bino, bueno, edo zertarako, ez du eukiko. Eta, de hecho, behin bino gehiotan esaten dio beakin mantentzen dituen elkarrizketak oso intelektualki oso aberasgarriak diela. Eta ja hor, pixkat, idolatratzen hasten da Adrien Brodin personajia. Bino, baitare, aztu gabe, imigrante badela. Eta beti, ba, nola, bazkari batean moneda botzen joan horpegira.
Bai.
Eta holako detaileak
badaude. Botere harreban hoi oso oso esplizitua dela pelikula bai. Guztian, zehar.
Bai, bai. Eta gero nahi deitu ziren atentzioa beste gauza batzuk. Aberen azen azten ondo. Mino, da, Guy Pearcek, bueno, Guy Pearce da tipo aberatsa. Ez? Ditun harremanak. Beste arkitekto bat dagoan, konstruktore bat dagoan. Mino, dakan harremana da, bueno, zuekin inberdut lan, ze zuzazte nere klase sozialan zaudetenak, eta ezin zaitu zez faiatu. Ze Adrien Brody badaki obia dela. Bino, bueno, zuek hemen egon bertzute, ba horregatik ez, bueno, nidakatelako hemen estatus bat, zueke bai, eta gu gure artean mantendu berdugulako gure estatusa. Eta Adrien Brody, bea bai dela arkitektua, minu iten du, hor, harrera etxe moduko baten, bizidia hor, beltz baten laguna iten da ez. Eta ematen du, obrera lanea berekin, ez denean ez arkitektua, ez obrerua, ez ezer, simplemente bere laguna delako, ez? Orduan hor, bi klase sozial hoien arteko diferentzia hoi ere ikusten da, olako detaile txikitan. Eta bukaeran, bere emakumea Felicity Jones jutzen denean, esatea violadore batzea, tal, laguntzen dion bakarra da emakumea. Osa, mai hortan daude, sei persona, bost gizon eta emakume bat, botzen jote Felicity Jones eri lurrea, eta laguntzen jon bakarra da emakume bat. Osa, neri, osa, estena hoi, baitare, niretzako nahi taina dago.
Baino,
noski nahi taina dago.
Alabakin, no, alaba da laguntzen dai, diona bukaeran, dai. Alabak hasieratik erakusten du
empatia gehiago.
Eta errespetua arkitektuakiko, eta badago estena bat izaten jona bakarra da gaina, jode, super guapo getu izu hau, edo maketa super ondo dago, ez dakit, goxotasunetik eta igual empatiatik eta hitz egiten joan bakarrenetako bat da, ez? Beste lekuan jartzen eta eskerrona adierazten berden bezala. Osa, igual horizontalidadetik eta ez hain beste de ez nik patuko izu hau eta zu artista baza eta netzako pixkat igual erdiaruan pasentzena, ez? Nik pagatuko izu bete dotal eta zuk inazu bufoi bezala edo, bueno, zure doai hoiek jarri nire esanetara, ez? Nik uste pixkat alabak horizontalizatzen dula oso harreman botere harreman hoi.
Nik pentsatu nuna izan zen, eta hoi ere ala da, emakumeak ere ezin dutela hautagai izan amets amerikar horta. Eta, osea, amets amerikarra dela gizonezkoak sortu duten termino bat, ba, behaien intereserako. Eta, listo. Eta gero baita ere daude oso estena, ba, bukaeran Italian daudenean, denak dantzan daudenean, eta nola beratxa dagoen hor goian situatua ez, ikusten ni naiz hemen goian dagona, zuek bian zaudete.
Jo beha bakarri do, bestiak ondo pasen
dira. Oida, oida. Nola beko jendia dagoen dena, bueno, pos, dantzan daude, parranda, erdi parrandan daude, eta gara hor goian bakarrik. Eta, jo, niretzako, ba, oi, aipatu duguna, ez? Ja pelikula nola ina dagon. Osa, niretzako dela barbaridade bat ze rekursoekin indun pelikula eta ze emaitza lortu duen. Aktoren lana. Espektakular. De hecho, nik uste dut iruak iratziko dutela Oskarra. Iruak. Personaien evoluzioa. Gero, osa, planoen esanaia, erabilera. Niretzako pelikula, eske... Egia da zinea edo artea orokorrian oso subjetiboa dela. Hoi egia da, azkenean zuk pelikula bat ikusten dezunean sentitzen dezun horren arabera edo horren baitan baloratuko duzula pelikula bat ona den edo artelan bat ona den, ez? Mino gau de gauza batzuk objektiboak dienak. Pelikula bat iten dezunean edo ikusten dezunean gauza batzuk objektiboak dira. Eta planuen erabilera objektiboak dira. Ze ba erabilizun plano hau eta ze esan edizu da dira zine edizun plano honekin. Hoi objektiboa da. Personaiak sortzeko garaian zuk analizatzen bat zu pelikulat, hoi objektiboa izan berdu. Osa, zuk ezin dezu, bueno, kasu honetan, persona da migrantea, irizena estatu batuta aukera bat bilatzen, aukera ematen du baietz, gero ezetz, hor tipua oso irastible bihurtzen da momentu batia, maite, ta, sinisten dezu pelikula, personajean sorkuntza hoi ondoina dagolako.
Eta oso bestela, humanua da.
Ta, oso, bestela ez dezu sinisten. Orduan, gauza batzuk objektiboa dira. Eta pelikula honetan, niretzako, ia dena, ondoina dago. Eta, bai, badaude gauza batzu, bueno, pues igual horren bestez dizkizuna gustatzen, nik uste denak ate posile ditugula gauza batzuk gustatzen ez dizkizuna. Mino, ez du mezi sartzea, ze lau orduko pelikula baten normala da. Claro, iten bali matzu ordu terdiko pelikula, eta bali maude sei gauza ez dizkizuna gustatzen, bueno, pues, nizke kasu honetan, eta gero beste detaile bat, ze momentu nik enun versio originalen ikusi, zuk ez dara,
ez?
Bino, ungaroz hitz egiten da zati batzutan, eta beste batzutan gazteleraz, izango zena inglesa, ez? Mm-hmm. Ungaroa ikasin dute. Brady Corbettek esan zen, jun Hungriara, eta ikasi ungarua. Ordan, eske, olako gauzak, ez? Baina ezako, aberazten duten pila bat lan finala. Eta, referentzia bezala, eh? Telesail bat hartzen baldin badugu, telesail top bat, adibidez, Juego de Tronos, kapitulo bateko 25 milioi euro balio ditu. Ba, aktoriak kobratzutelako barbaridade bat. Kasu hontan, pelikulanek 9 milioi euro kostatzea esan nahi du aktoriak ere bere partetik jarri dutela.
Be, seguro.
Ze, zuk hartzen dezu gidoia, aktore bezala, eta esaten zu, bueno, nik bizitzaia jabadakat dirua. Neretzako, nere sementzako, nere joentzako. Mino hartzen dezu nien gidoi bat, eta ikusten dezu nian, hau zerbait berezia da, ina ez du lan hortan, ez? Mm-hmm. Eta hemen, adibidez, iguala gertatzen zen Tarantino Pulp Fiction. Pulp Fictionak ez zuen ezer kostatu pelikula horrek. Eta momentu hortan, Bruce Willis, urte hortan egiten du, nola da, pelikula o hotel batian gertatzen dena, moen ez gogatuko. Die Hard, tosten uste dure izena.
Zait.
Aztelea ez dakit. Bueno, egiten txu bi pelikula, Bruce Willisek urte hortan. Eta pelikula horren presupuestua, bere presupuestoa, beha kobratuko duna da Pulp Fiction presupuesto osoa, minio gehiago.
Yeah.
Karo, ikusten du, Pulp Fictionen gidoia, zato, nik hemen egon nahi dut. Yeah. Ze pelikula hau markatuko du, ez? Eta kasu hontan, aktorekin berdina gertatu da. Ikusten duten momentuan, gidoia, eta itzekite duten momentuan, Brady Corbettekin, denak kostiente dira, zerbait bereziak atela eskuardian, eta ja, hor kobratuko duten dirua, bigarren plano batean galtzen dela, ez? Eta listo, gapa daude gauza gehiago komentatzeko, mio listo.
Ikusi.
Bai, ikusi, egitan. Eta igual botatxugune referentziakin baitare, ba, jendiak baloratu igual posible du gehiago lan hau ikusita gero, ez? Eta niretzako egitan. Ni aten nintzen oso emozionatua zinetik, ze esan bezala, nik esperientzia bat bizitu nun pelikula ikusten.
Ba, sintonia honek esan eduna, bueno, nobedadia inguruan jarriko galabain mintzatzen, entika, karteleran dauden nobedadiak hain zuzen.
Bai, ba, bueno, botako txugu pixkat, bai niesene, eta bai Donostian dauden pelikula, bueno, ba, bueno, ze pelikula dauden, ez, ordun. Aurreko ediziotan eta ediziontan komentatu txugun pelikula batzuk, oa indikan, karteleran daude, hauek dira, Konklabe, La Semilla de la Higuera Sagrada, Las Vidas de Sing Sing, de Brutalis, eta Partenope. Hauek oraindikan ustut komentatu txugula hemen bai. Zinealdian eta ikusgai daude. Gero komentatu txugunak mino baitare ikusgai daudenak dira El 47 oso pelikula ona.
Berriro dago zinean.
Ez da kendu. Zine Sade Donostin ez da kendu.
Bai,
joa urritikan.
Ay, bai, eh?
O sea, ikaragarria izten
da oso pelikula ona, eh?
Bai, oso ona.
Eduard Fernandezena, bueno, hemen itzen genuen pelikulaz, ez?
Marko taz itzen genuen.
Vale, ados.
Bai, miontaz ez. Gero, A Real Pain, baitare, kritika, nik uste pelikula palomitero bat zela, baina kritika oso ona egiten nahi da. Uh-huh. Eta gero beste bat jarraitzen duna zinetan da, itoitzutako sesioak. Gaur landetzen dugu.
Zazpitan.
Hau, gaur landetzen ikusten aukera egiko dugu. Eta gero, aste honetan edo ostiralik aurrea, karteleran egongo dien pelikula batzuk, dia, Flow, marrazki bizionak, minio, Kriston Pintaga, Estoniako pelikula da, vale. Kriston Pintaga, nik hau ikusiko dut, urre maztian lehenengoa, fijo. Gero, El Profesor de Esgrima, ez dula zer ikusilik Reverten novelakin, Reverte daka El Maestro de Esgrima novela bat, ez du zer ikusilik, uh-huh. Bazpare, Reverten zaliak zazten antzago, espero asko ez izatea, minio. Gero, bueno, utziko dugu, er. Gero, septiembre bost, hola traduzitu dute pelikula, Miocardio, La Acompañante eta Mikaela. Egia da, nazkila asko interesatzen. Flow kenduta, nazki gaur, bueno, bihar estrenatuko dien pelikulak, nazki asko, bueno, enotera kartzen asko. Mm-hmm. Ni, bueno, Flow ikusiko dugu fijo, bo, nik bentsa ikusiko dugu, eta seguraski El Profesor de Esgrima ere. Eta gainontzekoak, bueno, urrengo gaztian zeitzuk kartelera natetzen dien ikusiko dugu, minio, bueno, hau da, aste honetan eta urrengoan egongo dienak.
Hoxe, gomendioak eta bukatze aldea beti bezala, ba, parte hartzeko deialdia luzatzen dizuegu, entzuten guzti, bai audio bitartez, bai gurekin komentatzen aurrez aurre, zehoz esan ebazute, proposamenik, tarteren bat, edo dena delakoa, ba, hoxe, 6-8-3-7-6-1-1 telefonuan gaudela, eta beti bezala, ba, banda sonora batekin agurtuko gaurkoan, indika, indika aukera dutela, bino...
Bai, bueno, komentatzen egon ginen, a ber, ze banda sonora erabaki, gaurko saiorako, eta nola lehen guaztian David Lynch zuzendari famatu ospetsu hoi hiltzen, ba, omenaldi txiki bat ingo dugu, ingo jogu, oi hartzun dik.
Hoixe, The Game, pelikulako banda sonorakien agurtu gozatu duztegu, hemen dikan bi azeta itzuliko ga, hendika, mi esker gurien zetetik, eta hoixe, datorre arte.